Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og það eru auðvitað gaman saga og nýja þegar rætt er skýrslu að þá auðvitað fer umræðan oft að fjalla það sem skýrslan ekki fjallar en sá sem talar hverju sinni hefði viljað fjalla í henni og ég held að það sé ekkert út af það að setja, það bara alveg eðlilegt og ég hef verið í þeim sporum með hérna ýmis mál en ég ætla nú samt svona að reyna að halda mig við þessa skýrslu hérna í mínu andsvari. Mér langar aðeins að spyrja háttvirtan þingmann út í það þegar hann talaði það að það hafi verið auðvelt síðustu ár að viðhalda verðbólgu markmiðum og talar að þessu ég skildi þessum svo blikur á lofti það hvort að það verði erfiðara núna í á komandi misserum hvort að háttvirtur þingmaður sé samt ekki sammála mér það að það sé þess vegna jafnvel enn frekar mikilvægt að sko setja sér verðbólgu markmið og stefna að þeim og halda sig sko í þá átt því að ég var ekki alveg klára því hvert þingmaðurinn háttvirtur væri að fara sko með þessum ummælum og fá aðeins að heyra það betur hvort að það væri ekki þess neymitt mjög mikilvægt að hafa mjög skýr markmið þegar að kemur að þessu og það nú eitt af því sem ég skil sem eitt af megin inntækinu í þessari skýrslu þegar að hafa verðbólgu markmið
Já, áttu, ertu öllu til þingmaður